Chvála a vďaka, buď Pánovi. Čo na to môžeme povedať? Radujeme sa, že táto hviezda, ktorá vyšla v Jakobovi, Boží ľud viedla. A on sám mal vo svojej pravici 7 hviezd, nechal svietiť svoje svetlo v temnote. My sme počuli včera večer, Betlehem znamená Boží dom chleba. Všetko, čo nám Boh chcel dať, sme obdržali v Ježišovi Kristovi. Jeho sme nasledovali z Betlehemu cez Getsemane na Golgotu. Boli sme s ním ukrižovaní, s ním sme zomreli, s ním sme boli pochovaní a povstali sme ku novému životu. Jemu sme nasledovali a boli sme presadení do nebeských oblastí skrze vieru v Ježiša Krista a nasledujeme ho na jeho cestách, až kým prejdeme od viery ku realite. Vieme, o čom hovoríme. Vieme, v koho veríme. Vieme, koho hlas sme počuli a koho svetlo a slávu sme videli. My sme to už často povedali v posledných dňoch tu i tam, že s oznámením slova prišla i sláva Pánova nadol. Pán sám sa narodil v pokore v Betleheme, ale sláva Pánova, tá sa zjavila pastierom na poli. Oni videli to nadprirodzené a potom videli to, čo prišlo v tele. Oboje, bol tam Pán i sláva Pánova. On predsa zložil všetko, čo tvorilo jeho božstvo a stal sa človekom, aby nás všetkých vykúpil a priviedol nás k sebe späť. To môže prejsť pomimo toho nikto, ku komu Boh hovoril. My poznávame, čo nám bolo od Boha z milosti darované. A ako tu hovorí Pavol hneď v prvom verši, v 2. Korintianom 3.1, či zase začíname sami seba odporúčať, alebo či azda potrebujeme ako niektorí odporúčajúcich listov na vás, alebo od vás odporúčajúcich? Nie. Našim listom ste vy, napísaným v našich srdciach. To je ono. Nie len skrze zvestovanie mužov Božích, zapísané do srdc veriacich, ale apoštol sám hovorí, ktorý je nám do srdca vpísaný, ktorý znajú a čítajú všetci ľudia. Sme Pánu vďační, že nie len zvestujeme, ale že to, čo zvestujeme, je i v našich srdciach. Nie je to nejaká vec, ktorá len niekde stojí napísaná, ale ona je nám vložená do srdca a vpísaná tam. Predtým, ako budem prekladať ďalej, chcel by som len stručne poukázať na to, že včera večer sme počuli, o čo vlastne ide. V pravý čas byť múdry a rozpoznať hodinu Božieho navštívenia a naplnenia Jeho slova. Všetko nechať stáť a ležať a vydať sa na stretnutie s Pánom. A pritom nie je žiadna cesta príliš ďaleká, žiadna cesta príliš ťažká, nič nám nie je príliš vzácne, čo by sme si mohli so sebou vziať, aby sme mu to priniesli. A potom ako prvé, kláňanie a potom všetko, čo nám bolo čo do darov zverené. I samotné duchovné božské dary, ktoré nám boli zverené, musíme Pánu stále znovu klásť k dispozícii, aby ich požehnal a použil ku požehnaniu v cirkvi. Videli sme, že pozemsky mohol Pán rozmnožiť všetko, na čo len položil svoje ruky. Ten mladík, ktorý v jednom košíku mal 5 chlebov, by možno mohol nakrmiť 5 ľudí, alebo možno niekoľkokrát, ale keď prišiel ten chlieb do rúk Pánových, bolo všetko inak. V tom okamihu, keď my tie veci, ktoré sme obdržali, kladieme do rúk Pánových, všetko bude inak. Všetko bude inak. To sú tie požehnané ruky, ruky, z ktorých môže prúdiť len požehnanie a dobré dary. V tom okamihu sa začal diať div Boží. A tak je to i s nami dnes tu. My môžeme prísť a povedať, čo máme vlastne, čo môžeme priniesť. Nie je toho mnoho, nie je to takmer nič. Ale ak to vložíme do rúk Pánových, potom sa budeme diviť, čo sa všetko bude diať. A keď niekto príde dopredu a povie, ja nemám nič, čo by som priniesol, to nevadí. Pán je to, ktorý v pravý čas a hodinu dáva to, čo musí byť vyslovené. My všetci by sme chceli byť požehnaním pre ostatných. A k tomu je nutné, že by nám Boh požehnal. Existujú veci, ktoré sú ku požehnaniu a sú veci, ktoré sú ku škode. A keď by som ja niečo činil, o čom by som počul, že je to iným ku pohoršeniu alebo ku škode, tak by som sa zdržal činiť také niečo ešte raz. Niekedy to veriaci myslia veľmi dobre, veľmi zbožne, veľmi úprimne. Skúste, či na tom leží Božie požehnanie, čo hovoríte a čo činíte. Dávam príklad. Nemusí sa to tak celkom hodiť do tejto súvislosti, ale len aby som vám ukázal, že človek samotný, už počuli sme včera večer o sne, že Boh môže dať skrze sen pokyny. Ale potom bude tento Boží sen doprevádzať Božie požehnanie. Ak rozprávame nejaký sen a Božie požehnanie nie je s týmto snom a s tým, čo rozprávame, tak zavrite ústa. A nehovorte o tom ani jedno slovo, pretože Boh nie je v tej veci. Dám vám príklad. Niekto niekde snel, že určitý brat príde do Krefeldu a tu bude zabitý. A tu potom prežije svoj koniec. A tento brat, ktorý snil, ide potom do cirkvi a rozpráva tento sen a žiadny div. O tom bratovi, ktorého sa to týkalo, potom viac nič nepočujeme. Až potom sa nakoniec dozvieme, že nejaký zbožný brat mal nejaký sen, že ak ten brat tak a tak príde do Krefeldu, tak tam bude zabitý. A kontakt sa prerušil a človek sa čuduje. Prečo? Hovorím vám dnes ráno, predtým, ako nejaký sen vykladáte, prineste ho sem, aby sme povedali, či je od Boha alebo nie. Aký to má zmysel, že človek veci rozpráva, kade, tade, tu trochu niečo šepká, tu i tam niekde pod dekou? My sme to predsa počuli s odkrytou tvárou, bez prikrývky, všetko slobodne zvestovať. Ja to predsa tiež musím činiť. To isté predsa platí pre nás všetkých. Alebo chceme merať dvomi meradlami? Nie. Jedným meradlom chceme merať. A ak niekto raz jedol trochu príliš mnoho a mal nejaký jedinečný sen, tak to jeden druhému odpúšťame. Tak sa to predsa nám všetkým občas stáva, že neskoro večer trochu ešte máme chuť na niečo a potom podľa toho i snívame. To predsa nie je žena chyba. To sa predsa stáva všetkým ľuďom. Ale ak má byť niečo zvestované ako Boží sen, potom nás to nechajte najprv počuť. Potom chceme vedieť, o čo v tomto Božom sne ide. Nie rozprávať tu niečo nejakej tetke a tam niečo, čo len spôsobuje škodu. A potom je povedané, čo to tam zase bolo rozprávané. Predtým, ako to bude tam rozprávané, dovolte to počuť nám, tu. A potom to povieme pred celým zborom. Neučinil som to už 2-3 krát? Ja nevídavam videnia, ale to i tam mám sen. A potom ho otvorene a slobodne poviem. Nechodil som len tak niekde dokola a nehovoril som, tuším, že je to tak alebo tak. A to vám chcem povedať, taký duchovný nie je nikto z nás všetkých, že by mohol vykladať svoj vlastný sen. V tom leží veľké nebezpečenstvo. Prečo je napísané dokonca i v súvislosti s hovorením jazykmi, že dvaja alebo traja majú hovoriť a jeden má vykladať? Ak ich je viac, tak jeden môže vykladať. Ak sú dvaja alebo traja, tak následne má prísť výklad. A keď príde sen, skutočne duchovný sen, zapíšte si ho, prineste ho sem a my sa budeme v tej veci modliť a budeme prosiť Boha o to, že by nám pomohol. A tu v Biblii je svetlo a právo. My chceme vidieť, či to svetlo vzíde a o čo v tej veci ide. A tí ľudia vidia nejaké veci a človek nevie, čo má byť činené, čo má byť vykonané. A medzi ľuďmi je spôsobený nepokoj, keď sú takéto veci rozširované. Keď som o tom počul, že tu nejaký človek má byť zabitý, no človek si pripadá ako zločinec. A ľudia chodia dokola a hovoria, Boh zjavil, Boh zjavil. Na to nepotrebujem žiadne Božie zjavenie. Ten človek jedol príliš veľa feferoniek alebo niečo podobné a cítil tie veci tak, ako ich cítil a spôsobil škodu v dome Božom a viedol ľudí do bludu s dobrým úmyslom. Ale nepriateľ bol za tou vecou. Brat Branham skutočne mal tú odvahu, keď prišla k nemu jedna sestra a rozprávala mu sen, on hovorí, sestra, tvoj sen je taký nádherný, ale dal ti ho Satan. A to bolo prirodzene, to bola vec. Sestra, ten sen bol taký nádherný, ale Satan ti ho dal. Vy viete, že keď sme bdeli, tak môžeme ešte do nejakej miery mať prehľad o tom, ako sa veci vyvíjajú. Ale keď spíme, tak je to naše podvedomie a nevieme presne, čo sa tam deje. Buďme každého času bdelí a nech Boh bdie nad nami. Je to tak správne, bratia a sestry? Brat Rus, je to tak správne? Že ak je niekde niekomu niečo darované a vy máte ten dojem, že Boh je v tej veci, niekedy človek vie hneď, že Boh v tej veci nie je. Potom taký sen ani nepotrebujeme rozprávať, potom sa za to hanbíme o tom hovoriť. To sú niekedy tie najväčšie hlúposti, ktoré tam vznikajú. Ale keď máte ten dojem, že ku vám skrze sen hovoril Boh a že by v tom mohlo byť požehnanie pre celú cirkev. A to by bol zmysel tej veci, buď osobný pokyn, alebo nejaký pokyn pre iných, alebo pre všetkých. Zapíšte si to a prineste to sem. A my vám hovoríme a sľubujeme vám, že nezmetieme nič zo stolu, ale v ctibázni Božej na tomto mieste budeme čítať, budeme sa na tým modliť a budeme prosiť Boha o to, že by nám pomohol správnym spôsobom rozpoznať, o čo ide. Je to tak dobré? Verím, že potom nám Pán všetkým pomôže. Potom viac nebudeme počuť o nedorozumeniach, alebo o tom, že ten alebo onen niečo povedal alebo vykladal. Ako už stojí napísané, nikto nemá písmo svojvoľne vykladať a ak je sen z Božieho ducha a nie je to hneď zrejmé, nie je to z toho jasné, o čo vlastne v tej veci ide, potom musí byť skrze duchovné zjavenie ukázaný jeho význam. Ako už bolo povedané niekedy, Boh Pán hovorí priamo a vidíme, ako vo videní počujeme hlas, človek veci vidí, o ktoré ide. Niekedy človek vidí len obrazy, ktoré potom potrebujú výklad. Ale prosím, nevykladajte vy sami. Tak ako nikto nesmie vykladať písmo sám, takisto ani sen, ktorý je z Božieho ducha, nesmie sám vykladať. Jedine, že Pán jasne a zreteľne v ňom hovoril a vyjadril to, čo chcel povedať. Inak to nesmieme činiť. Prineste ho sem a budeme o tom spolu hovoriť. Boh nech nám v tom všetkým pomôže. Viete vy, že dokonca brat Branham mal niekedy námahu videnia správnym spôsobom vyložiť, ak mu anjel Pánov nepovedal, o čo pri tom išlo? Dokonca aj pravé videnie, ktoré nie je nasledované skrze inšpiráciu Svätého Ducha a má v tých obrazoch, ktoré sú v ňom ukázané, Božiu zvesť, ktorá je daná skrze inšpiráciu, i s tým človek môže spôsobiť škodu. My sme to tu preberali s Petrom. On videl plazy v ručníku zostúpiť z nebies, červíky a všetko možné. On hovorí, čo to tu má byť? Toto mám jesť? Ešte nikdy som ničoho nečistého nejedol. Vy viete, Židia, všetko podľa zákonu, všetko muselo byť čisté a tak ďalej. A Pán hovorí, čo som ja posvetil, to ty nevyhlasuj za nečisté. A Boh mu tak ukázal cestu ku pohanom. Bez Božieho vedenia by s tým spôsobil škodu. Usporiadajme Božie veci v cirkvi Božím spôsobom tak, aby nebolo zjavné na tomto mieste nič iné ako len požehnanie. Ja vám hovorím, ak by som niekde rozprával sen a zistil by som, že bol ku škode, tak by som naveky držal svoje ústa. Viete, čo povedal Pavol? On hovorí, ak by som bol len tomu najmenšiemu urážkou, pretože jeme meso, tak by som ho naveky nejedol. Kto z nás by to učinil, keď pomyslíme na nejaký steak alebo niečo podobné? Učinili by ste to? Kto z nás by to učinil? Povedali by sme, ach človeče, nebuď taká citlivka. Pavol mal srdce pastiera. Jemu išlo o to, že by nikomu nebola učinená škoda, že by sa žiadnym spôsobom nepohoršil. My si niekedy pripadáme silní a potom používame lokte a to tiež nie je správne. Moc Božia je zjavná v tom, že iným môžeme slúžiť a že im poslúžime ku požehnaniu. Nie, že sami na sebe samolúbo hľadíme na seba, to je pýcha a nie je moc Božia. My musíme byť schopní rozlišovať. To povedal i brat Branham, prepáčte, ak ho dnes ráno zmieňujem niekoľkokrát, to sa mi tak často nestáva, ale on povedal, skúste, či to, čo činíte, či na tom skutočne spočíva Božie požehnanie. A ak nie, tak dajte od toho ruky preč. Vlastne by sme my všetci nechceli činiť nič iné ako to božské. Súhlasí to alebo nie? A keď na nás niečo príde, my za to predsa nemôžeme? Sme predsa ako javisko toho, čo sa deje medzi temnotou a svetlom, dňom a nocou, dobrým a zlým, to všetci vieme. A neexistuje žiadny človek tu na zemi, ktorý by mohol povedať, ja stojím len pod Božím vplyvom. Existujú ľudia, ktorí sú takí zbožní, oni hovoria, ja stojím len pod Božím vplyvom. A niekedy, keď takých ľudí stretneme, tak stoja pod všetkým iným, len nie pod Božím vplyvom. Len pod Božím vplyvom nestoja. Ten, kto má Božie veci, ten ich môže slobodne a otvorene povedať. Môžu byť prinesené na svetlo, môžu byť svetlom skúsené. A v prítomnosti všemohúceho Boha obstoja. Vy viete, obzvlášť, keď brat Branham hovoril o prvom, druhom a treťom ťahu, vy viete, že prvý a druhý boli celkom jasné. A o treťom učinil niekoľko rôznych vyjadrení a mnohí ľudia si nad tým lámali hlavu, čo by to tak malo byť. Ten prvý a ten druhý, najprv evangelizačná služba a prorocká služba, to všetko mohli dobre zaradiť. Ale brat Branham sám musel povedať, mohlo by to byť to a mohlo by to byť ono. Ale existujú bratia, tí chcú byť oveľa múdrejší. Tí povedali, je to toto, ale tak to nejde. My musíme byť schopní vyčkať, akým spôsobom Boh pôsobí. Keď sa raz stal jeden div, povedal, teraz už začal tretí ťah. Potom povedal zase, to bude kázanie strateným, pre ktorých už viac nie je žiadna nádej na záchranu. V poslednom okamihu a potom stojí napísané, ten, kto je nečistý, ten zostane ďalej nečistý, a kto je svätý, ten sa ešte viac posvecuje a tak ďalej. Nikto z nás nepotrebuje absolútne nič vykladať. Nám stačí len s nezakrytou tvárou odrážať Božiu slávu. A odraz svetla, vy viete, čo to je. Tá sláva nevychádza od nás. My ju len odrážame. My ju odrážame. Ona nás zasahuje, ona nami prechádza a my ju ďalej žiarime. A sláva Pánova zostúpila tam, kde boli ľudia, ktorí boli pripravení a ktorí čakali na útechu Izraelovu. Oni počuli hlas, oni videli slávu a šli ku Pánu a klaňali sa mu. To isté sa deje tu. My sme videli slávu Pánovu. A ak to chcete vedieť, to isté, čo vidíte tu na tom zábere s tvárou Pánovou, je presne to isté, čo tí pastieri na poli videli. Je to presne to isté, čo videl prorok Ezechiel, keď povedal, ja som videl slávu Pánovu pri rieke Kébar. Je to tá istá sláva Pánova, žiara svetla jeho majestátu, ktorá ho obklopuje. To je všetko. To je sláva Pánova, viditeľná ľudskému oku. A potom vidíme Pána zahaleného a obklopeného touto slávou, v ktorej musí byť zahalený, pretože žiadny človek ho vlastne tu v tele z mesa nemôže vidieť. Museli by sme zahynúť. Niekedy máme dojem, že si s Pánom fikáme. Ale ja vám hovorím, ak tak správne prídeme do Božej prítomnosti, tak je nám inak na mysli. Potom vidíme, že je to ten istý svätý Boh, ktorý vždy a znova hovoril ku svojmu ľudu, že sa teraz z milosti Božej tie veci obrátili a my sme boli zachránení. To však nemení nič na svetosti Pánovej a na tom, čo On od nás všetkých vyžaduje. Viete vy, skôr si veriaci dávali pozor, že by nepovedali žiadne zbytočné slovo, vždy mali na pamäti to, čo je napísané v písme, že v ten deň budeme skladať účty z každého zbytočného slova. A mnoho sa čítalo v listoch a tie napomenutia si brali k srdcu. Nebrali to na ľahkú váhu, ale úplne jednoducho, tie veci, ktoré Božie slovo hovorí, boli brané vážne. Bolo to pre nás, ako by Pán hovoril. A nemohli sme popri tom prejsť len tak pomimo. Myslím, že napriek všetkým požehnaniam, ktoré nám Pán daroval, napriek sláve, ktorá tu už v mnohých spôsoboch zostúpila, že niekedy predsa len berieme tie veci príliš ľahkovážne. Nie vždy skladáme účty sami sebe, aj keď by sme to mali činiť. Neberieme tie veci dostatočne presne s našim vlastným životom, s tým, čo hovoríme a s tým, čo činíme. A potom zarmucujeme Božieho ducha a čudujeme sa, prečo to nejde vpred. Nehľadajme vinu pri nikom inom. Vinu nájde každý jeden sám pri sebe. Ale my sem prichádzame, aby sme sa nanovo pred Bohom sklonili a povedali, Pane, maj Ty sám svoju cestu s nami. Hovor ku nám skrze Tvoje drahé a sveté slovo. Buď nám milostivý, že by sa mohol vyliať prúd požehnania. Ja som to už často povedal, Abraham sa nemusel o požehnanie už vôbec ďalej modliť. On počul slovo zasľúbenia a uveril mu. A Pán mu povedal, ja ťa požehnám a ty máš byť požehnaním. Prečo? On bol vlastníkom zasľúbenia a my sme semeno Abrahámovo skrze Ježiša Krista, nášho Pána. My sme počuli slovo Božieho zasľúbenia v tomto čase a ak to tak chceme, videli sme slávu Pánovu. My sme prijali to, čo nám On musel povedať a museli by sme vlastne môcť byť požehnaním. Včera mi to šlo k srdcu, keď brat Branham povedal, že v Kristovi bolo zjavené, že to boli božské skutky. A on mohol povedať, ak nečiním skutky môjho otca, tak mi neverte. Ale ak ich činím, tak verte pri najmenšom pre tie skutky. A my sme to už počuli. Nikodémus mohol povedať, my vieme, že ty si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, pretože nikto nemôže činiť to, čo ty činíš. Buďte raz celé úprimní. Budú nám môcť ľudia veriť, ak Boh nemôže zložiť svedectvo, že On je prítomný a že môže Jeho slovo potvrdiť? Boli by ľudia schopní veriť nám? Apoštol mohol napísať, že mali upevniť poslušnosť medzi pohanmi a že to Boh Pán dosvedčil skrze mnohé znamenia a divy, skutkami moci a udeľovaním Svätého Ducha podľa svojej vôle. Pavol píše, ak neveriaci príde do cirkvi a Boží duch pôsobí a zaznie proroctvo, potom budú zjavné myšlienky srdca, jeho srdca, on padne na svoju tvár a vyzná, Boh je vo vašom strede. Existuje mnoho spôsobov a možností, skrze ktoré sa Boh sám ako prítomný v cirkvi zjavuje. A nemá žiadny zmysel, že by sme sa zahľovali do plášťa a povedali, áno, Pán Ježiš je predsa všade, kde dvaja alebo traja hovoria, že sú zhromaždení v Jeho mene. Je veľký rozdiel medzi tým niečo hovoriť a skutočnosťou. Môže to byť veľký rozdiel, pretože všade, v celom svete, sa ľudia odvolávajú na to isté slovo a hovoria, Pán Ježiš je v našom strede, pretože tak je to napísané, kde sú dvaja alebo traja, v mojom mene zhromaždení, tam som ja v ich strede. Ale tie podmienky, ktoré on stanovil, tie nikto neberie do úvahy. Je to ten jediný verš v tej kapitole, ktorú máme čítať? Alebo je tam napísané aj mnoho ďalšieho, ktoré tomu predchádza a ktoré tomu nasleduje? Ten jeden verš, ten môžeme všetci si tak pekne vyňať, a on sa hodí do nášho konceptu, my sme na to dostatočne zbožní, aby sme ho do toho zahrnuli, ale to samotné nestačí. Ak je on prítomný, potom sa môže zjaviť. Potom musíme dôjsť k tomu, že on môže pôsobiť tak, ako to činil, keď putoval tu na zemi. Nemyslíte si, že u Boha je to možné? Je to u Boha možné. A preto sa nám to nemá zdať nemožným. Už prorok, alebo Boh hovorí ku prorokovi, či snáď má byť niečo nemožné mne, ak sa to zdá byť nemožným vám, u Boha sú všetky veci možné. A my sme to povedali, cirkev Pánova je miestom zjavenia živého Boha. Je to miesto zhromaždenia, stretnutia, tak ako v Starom zákone, tam to čítame, že Pán zhromaždil všetky nebeské zástupy na hore zhromaždenia a oni prišli pred jeho tvár. Boh mal svätých v nebesiach, on mal svätých na zemi, on mal synov v nebesiach skrze stvorenie a skrze splodenie tu na zemi. On si tu na zemi stvoril miesto, v ktorom zaujal príbytok v deň letníc. Bol to ten deň, bola to tá hodina, v ktorej Boh zaujal príbytok tu na zemi. On hovorí, ja budem medzi nimi bývať a budem ich Bohom a oni mi majú byť za synov a céry. To on predsa povedal a to on i naplnil. Skrze letnice, alebo skrze krst Svätým Duchom, alebo Svätým Duchom, to slovo krst predsa znamená vlastne byť ponorený do niečoho. Keď je niekto pokrstený vo vode, tak je mokrý od vrchu až po spodok. Potom je celé ponorený do vody. Ak je niekto ponorený do Božieho ducha, potom bude ponorený, pokrstený do plnosti Božieho ducha. On sám je preč. To, čo človek vidí, je už len Boží duch. On je prikrytý, on je zakrytý. A Boží duch na neho celé prišiel. Toho človeka už viac vôbec nebolo vidieť. Bolo vidieť už len to, ako Boží duch na neho prišiel a on bol zahalený, zakrytý Božím duchom. Tak, ako keď krstíme človeka a náhle ho vôbec nevidíme. On zmizol. Prečo? On viac nemá žiť. On viac predsa vôbec neexistuje. Kristus má teraz žiť. Kristus má žiť v ňom a skrze neho a má byť schopný zjaviť svoj život. Tak je to s človekom, ktorý je vkrstený do Svätého Ducha. Čítame to v 1. Korintianom 10, že izraelský národ, oni všetci boli pokrstení, tak to stojí napísané, v oblaku a v mori. To jedno poukazovalo na krst duchom, to druhé poukazovalo na krst vo vode. Oni neboli pokrstení len v mori, oni boli pokrstení v oblaku a v mori. Bolo tam oboje. A čo tam stojí na konci? Vo väčšine z nich Boh nemal záľuby. Prečo? Pretože napriek tomu chceli ísť po vlastných cestách a taktiež po nich išli, ich nohy boli pozemsky možno ešte na ceste Pánovej, ale ich srdcia boli už dávno späť v Egypte. A v tom spočíva ten rozdiel. My musíme v tomto čase mať oboje. Krst vo vode a krst v duchu. Krst vo vode, aby sme uzavreli zmluvu dobrého svedomia s Bohom a krst duchom, aby bola táto zmluva dobrého svedomia z Božej strany potvrdená. Inak to nejde. Alebo to tak nie je? Buď teraz úprimný. Inak to nejde. My nemôžeme povedať, áno, páne, my sme tu niečo mimoriadné. To všetko môže byť, ale Boh nemôže ísť pomimo svojho slova. My musíme ísť priamou cestou s našim Bohom v tomto čase. A bude to nevyhnutné, že budeme hladovať a žízniť v našich srdciach po spravodlivosti, ktorá prichádza od Boha. A potom máme zasľúbenie. Blahoslavení sú tí, ktorí hľadujú asi žízňa, lebo oni budú nasýtení. Potom túžime my všetci i dnes ráno. Vy viete, Pán neubíja. My všetci sme už dostatočne ubití skrze všetky tie veci každodenného života a okolnosti a tie protivenstvá v tomto prevrátenom svete. Prečo stojí napísané, že máme byť zachránení z tohto prevráteného a skazeného pokolenia? Človek to takmer nedokáže pochopiť, ale keď na to myslíme, čo nám ešte rodičia rozprávali, jeden bol druhému priateľom. Každý mohol pomôcť tomu druhému. Bola to súčasť ľudského života. Čo je dnes? Čo je dnes? Môžeme len povedať, Páne, prídi skoro. Učiň koniec so všetkými týmito vecami a vezmi nás ku Tebe domov. Ale predtým, ako sa to všetko môže stať, chce sa Boh ešte raz medzi svojim ľudom mocným spôsobom zjaviť. A ja vám hovorím, my potrebujeme krst vo vode, aby sme uzavreli zmluvu s Bohom a potrebujeme krst duchom, aby bola táto zmluva s Bohom potvrdená, že by sme sa stali ľuďmi, ktorí odrážajú Božiu slávu. Keď Boh uzavrel prvú zmluvu, tak zostúpil so všetkou svojou slávou a 10 000 ho obklopovali. Tam bol svätý oheň a on vyslovil svoje slovo a dal ho svojmu ľudu. Keď uzavrel druhú zmluvu, Pán Ježiš predsa povedal, toto je nová zmluva v mojej krvi. A vy viete, že k tomu nepatrí len ukrižovanie, ale i vzmrtvých stanie, aby to bolo potvrdené, pretože ak by Pán Ježiš len zomrel, ale nebol by vstal z mŕtvych, čo by sme potom dnes kázali? Absolútne nič. Nemali by sme čo povedať. Jeho vzkriesenie bolo triumfom, bolo dôkazom, že on bol životom a že osten smrti vzal sám do seba a že tu na zemi dokonal víťazstvo Božie. Ale potom prišlo ešte to, o čom povedal, vyčkajte v Jeruzaleme, aj keď už predtým, priamo po svojom skriesení, dýchol na svojich učeníkov a povedal, príjmite Svätého Ducha, komu odpustíte hriechy, tomu budú odpustené, komu ich zadržíte, tomu budú zadržané. To bolo niečo mocné, čo tam Pán povedal a on myslel to, čo povedal, mienil to. A napriek tomu, keď sa ten deň priblížil, povedal na záver svojich 40 dní, čakajte v Jeruzaleme. Učeníci by mohli povedať, Pane, či si nám nedal všetku moc, ktorú sme pre službu potrebovali? Či si to ty sám nepovedal? Či si snáď na nás nedýchol? A či si sa s nami nepodelil o svoj život? Na počiatku dal Boh Pán človeku dých života. A teraz dal Pán život ducha tým svojim. Tu ten prvý Adam, tam ten druhý Adam. Tamto prvé stvorenie, tuto druhé stvorenie. Jedno to s druhým súvisí. Ale to im nestačilo. On povedal, čakajte v Jeruzaleme, až kým budete odiatí mocou z výsosti, aby ste toto poverenie, ktoré ste odo mňa dostali, v mojej moci a pod vedením môjho Svätého Ducha mohli vykonávať. To jedno je poverenie a to druhé je moc, ktorá je potrebná, aby mohlo byť toto poverenie vykonávané. Sme Pánu veľmi vďační za všetky jeho vedenia, za všetky jeho cesty so svojim ľudom. My sme dosiahli koniec času. Nevieme, ako bude vyzerať ďalší krok v Božom kráľovstve, ale jedno vieme. On, ten, ktorý nás sem postavil, on nás bude viesť, on nás bude riadiť, on bude s nami, pretože nemáme absolútne nič vlastného, čo by sme chceli, ani nemáme žiadne vlastné úmysly. Ak ešte niekto má v úmysle niečo vlastné, tak na to zabudnete tak rýchlo, ako je to len možné. Bude to viesť len ku sklamaniu. Koľko ľudí malo v úmysle vlastné veci. Oni chceli obrátiť celý svet. Oni chceli obrátiť celé mestá. A oni chceli. Ale my sme dospeli k tomu, že sa pýtame, Pane, čo Ty chceš, že mám činiť? Aký je Tvoj úmysel? Ako vyzerá Tvoj plán? Áno, my by sme vlastne chceli, že by toto celé mesto zažilo spásu a celá táto krajina a celý kontinent. Keď myslím na východný blok a tie štáty tam, tak hovorím, môj Bože, Ty si im to dlžný, že by ešte raz počuli Božie pravé slovo, pretože to, čo počuli, bola predsa len prevrátená vec. Rímsky mýtus, ktorý s Bohom nemá vôbec nič spoločné ani s zvestovaním Evanjelia. Ľudia boli jednoducho zaslepení a v tomto zaslepení držaní. My nemáme nič dočinenia s politikou, ale komunizmus bol len protireakciou na katolicizmus. Všetci videli, ako tie veci prebiehali. Farár a richtár v dedine, tí o všetkom rozhodovali a všetci ostatní museli poslúchať. A ľudu bolo povedané, vy predsa tak či tak neviete čítať. A ak to viete, tak vôbec neporozumiete tomu, čo tam stojí napísané. My sme tí, ktorí vám sprostredkujú to porozumenie, pretože pápež ho dal nám. A to bola tá protireakcia skrze generácie po generáciách. Niekedy si hovorím, môj Bože, nebolo by to možné, nebolo by to v Tvojej vôli, že by títo ľudia dostali skutočnú ponuku Tvojej milosti, že by nemuseli len hľadiť na tú vec a povedať si, áno, taký prevrátený ako oni, my nie sme, ale že by skutočne dostali pravú ponuku milosti a zvesti a pána Ježiša Krista. Ak by som vedel, že je to v Božej vôli, kričal by som vo dne v noci, až by sa to stalo. Ale tieto veci môžeme len vložiť do rúk pánových a povedať, Ty to dobre učiníš. Ty poznáš všetky veci a Ty sa o všetko postaráš. Ale v nás, ak by to bolo na nás, ak by Boh len mohol dať poverenie, potom by sme šli do Moskvy a povedali, vážení páni, to všetko, čo tam bolo povedané, nebolo nič iné ako ópium pre ľud. Ale pravá Božia zväzť znie tak a tak, a aby ste vedeli, že to tak je, vyzývam teraz Všemohúceho Boha, aby to pred vami všetkými dosvedčil. Niekedy si človek myslí, že Boh je to všetkým národom dlžný. Možno ešte niečo učiní, čo ja neviem. Možno Boh ešte raz na konci niečo učiní, aby ľuďom tejto generácie dal tú možnosť učiniť svoje rozhodnutie. Boh jediný to vie. My to nevieme. My by sme boli pripravení ísť kamkoľvek nás pošle a vo všetkej pokore, ale s absolútnou istotou povedať, ako tie veci sú. Ale v tomto okamihu ide o to, že by pán mohol mať svoju cestu s nami všetkými. Nezabudnite z dnešnej dopoludnejšej hodiny. Skúšajte svoj život. Či to, čo bolo povedané, úplne jedno, ako to bolo povedané, či už proroctvá, sny, všetko možné, my vždy nachádzame pekné slova, aby sme opísali to, čo druhým hovoríme. Skúšajme sa, či sme tým boli iným ku požehnaniu alebo ku škode. Skúsme sa, ako hovorí Biblia, každý skúšaj svoje vlastné dielo a potom nech sa chváli. Ale potom viac vôbec nič nezostane. Potom, ak my všetci skúsime svoje vlastné dielo, kto sa potom ešte bude chváliť? Kto sa potom ešte bude chváliť? Nič viac nezostane. Ak ide o Božie dielo, potom máme sa mnoho čím chváliť. Ale ak ide o naše vlastné skutky, naše dielo, potom sa červenáme. Nie čím sa chváliť. Ale taktiež stojí napísané, kto sa chce chváliť, ten sa chváli pánom. Totiž tým, že Boh je milostivý a verný, milosrdný a veľkej dobroty a že tým, ktorí ho hľadajú, dáva ich odplatu. Pavol tu píše, počuli sme to, on nás učinil schopnými za služobníkov novej zmluvy, nie litery, ale ducha. Litera zabíja, duch je, ktorý oživuje. To, čo my potrebujeme, je toto obživenie skrze Božieho ducha. A nech sa to Pánu nejakým spôsobom zdarí všetkých nás priviesť k tomu, že by nás On mohol obživiť. Že by sme si na jednej strane mohli sprítomniť tú zmluvu, ktorú On s nami uzavrel skrze Golgotu a zasľúbenia, ktoré sú v tejto zmluve zahrnuté, že by nám to raz opäť bolo sprítomnené a že by sme my z našej strany odpovedali na túto zmluvu tým, že, ako píše Peter, sme s Bohom uzavreli zmluvu dobrého svedomia a že na druhej strane by mohla zostúpiť sláva Pánova, aby potvrdila, že Boh je vo veci. My sme to čítali. Keď už tá prvá zmluva mala slávu, ktorá pominula, o čo viac tá druhá zmluva zjaví Božiu slávu, ktorá nepomíja, ktorá zostáva, ktorá je trvalá. V prvej zmluve bolo odsúdenie. A my sa radujeme, že odsúdenie nepozostalo, ale milosť Božia bola zjavená skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Zákon prišiel skrze Mojžiša, ale milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. A preto sa radujeme, že prvá zmluva naplnila svoje poverenie a vyslovila nad nami rozsudok. Ale to bola vec, ktorá pominula. Ale to, čo sa stalo v Kristovi, to nepomíja. To si berieme so sebou z času do večnosti. Je to dielo Božie v každom jednotlivom srdci. A ja viem, Boh je pripravený dať svoje potvrdenie a dá, aby na nás prišlo pomazanie Jeho Svätého Ducha, že by sme všetci od najmenšieho po najväčšieho boli uchopení mocou Svätého Ducha, že by tu v tomto priestore sa stalo niečo, skrze čo bude meno Pánovo oslávené, Jeho slovo potvrdené a nám, ktorí sme sa tu zhromaždili, sa mohlo dostať raz prevždy pomoci. Boh požehnaj nás všetkých. Nech sme otvoreným listom, čítaným každým človekom, že by sme všetci mali rovnakú dôveru a nádej v Neho, že v tejto službe zmierenia sú obsiahnuté všetky zasľúbenia novej zmluvy. A nie len to, i zasľúbenia starej zmluvy. Vy viete, bola časť v starej zmluve, to bol zákon. A bola druhá časť, to boli všetky tie zasľúbenia o milosti Božej, ktorá mala prísť na tých, ktorí budú veriť v Pána Ježiša Krista. A stojí predsa napísané, tí, ktorí neboli mojim ľudom, tí budú nazvaní synmi živého Boha. A tí, ktorí ma nehľadali, tým sa dám nájsť. Starý zákon predsa nepozostáva len zo zákona a odsúdenia. To je len jedna časť. Existujú slová zmluvy, ktoré sú tam vyslovené, zasľúbenia, ktoré boli naplnené pri prvom príchodu Pánovom a ktoré ešte budú teraz naplnené pri Jeho druhom príchode. A za to sme vďační. A spomíname si, ako tu Pán vo všetkej svojej milosti ukázal tie dve dúhy, ktoré sa tiahli diagonálne ponad budovu a sformovali kríž. A zaznelo, ja som v tomto čase zhrnul dohromady celú plnosť mojej zmluvy. Čo je to? Prvá zmluva, druhá zmluva, na kríži Golgoty, celkové požehnanie, ktoré Boh zasľúbil od začiatku až do konca. Čo k tomu môžeme povedať? Môžeme povedať len, Pane, my nie sme hodní Tvojej milosti, my nie sme hodní predstúpiť pred Tvoju tvár, pretože Ty si svätý Boh, v ktorého prítomnosti môže obstáť len svetosť. Nech nám pomôže, nás požehná, dotkne sa našich srdc a dá hlbokú túžbu prežiť Jeho milosť a obdržať moc Jeho svätého Ducha. Amen. Povstaňme a modlíme sa. Jemu ďakujme za to, čo už učinil a čo ešte bude činiť. Nikto nemá odísť na prázdno. Každý má obdržať z jeho výrokov, z jeho slova, do seba prijať to, čo potrebuje, čo práve musíme mať. V jeho slove je všetko, čo len ktorýkoľvek jednotlivec musí mať. Boh je prítomný. My cítime jeho blízkosť. On je tu, aby svoje slovo potvrdil. On je tu, aby žehnal. Haleluja. Spoločne Pánu ďakujme. Nebeský Otče, ďakujeme Ti z celého srdca za Tvoje drahé a sveté slovo. Ach, Pane, tento rok sa blíži ku svojmu záveru. Hľadíme späť, premýšľame nad tým, komu sme boli ku požehnaniu. Čo to, čo sme povedali, spôsobilo, ó Pane, daruj milosť, ó Bože, že by v strede Tvojho ľudu vládol Tvoj duch, ako sme čítali a počuli. Ty sám si povedal, môj duch panuje vo vašom strede. Haleluja. Nech je všetko vypôsobené Tvojim duchom, všetky dary, všetky pokyny, všetko poučenie, všetko napomenutie, čokoľvek príde, nech sa to deje skrze Tvojho svätého ducha. Haleluja. I teraz si nám blízko. Haleluja. Pomaž všetky svoje nádoby. Posveď si svoj ľud, ó Pane, ku službe, tak aby sme všetci, ako s nezakrytou tvárou, odrážali Tvoju slávu, zvestovali Tvoje slovo, zjavili Tvoju vôľu, činili Tvoje skutky, kým sme tu na zemi. Haleluja. Nech v nás ľudia môžu vidieť Krista v slove, na našich cestách i bytosti, našej prirodzenosti, vo všetkom, čo sa deje. Prosíme ťa o to v drahom a svetom mene nášho Pána Ježiša Krista. Haleluja. Haleluja. Ó Bože, ťahni ma bližšie. Bližšie, Ty, Spasiteľu, učiň ma svätým. Ako si Ty tak bohate, o, zaplav ma svojou láskou. Vytlač svoj obraz do môjho srdca. Učiň ma čistým. Ťahni ma bližšie, bližšie k Spasiteľu. Učiň ma svätým, ako si Ty tak bohate. O, zaplav ma svojou láskou. Vtlač svoj obraz do môjho srdca. Učiň ma čistým.